25 minutu bederatziak joteko, Bizkairratean jarraitzen dugu goizeko izarretan, irratsaioan eta ointxe ikasturte hasieran gagoz, eta matrikulazio garaia da AEKan, aurten AEKan izango diran barritasunak, eta helburuak jakiteko AEKaren Nazio Kontseiluko kidea dan Lurdes Etxezarretagaz berba egiteko aukera izango dugu eta agurtuko dugu. Lurdes, egunon?
Egunon, bai, egunon dan hori.
Bale, azteko tabin zelan zauz?
Ondo, zan beharko ja gogotxu, eta udako oporrak eta gero indar berrituta, euskalte guztiak zabalik, azik epozik esango dugu.
Bai, ointxe, lanpetuta zabizie, ikasturte barria hasi dugu eta matrikulazio garaian gagoz esan dugunez. Zelan hasi da, 2006-2007 ikasturtea AEKan? Ba, ez da, itikasle gehiago edo ondino ba, azten zabizie?
Hori da, bai, iraiaren batean zabaldu genduzan euskaltegiak barriro, udan zehar be asko zabalik egon dire, udako ikastaroetan eta, baina, bueno, ikasturte berriari begira, iraiaren batean zabaldu genduzan euskaltegiak barriro, eta zuk esan duzu moduan, hori, jendea aurreratuten dabil, izena emoten, informazio eske, eta, bueno, ba, daturik ez tekogu ondino, zegoiztu da jakiteko zelandoan, baina ez abalugu, bai, mugimentu eba dauela, izen asko ja eman da, eta bueno, lankideak, dozen urrultzen dan edo zeneri, ba, informazioa emon, eta lagunduteko, ba, prest.
Eta AEKak aurton euskara eroso ikasi eta bizi leloa dauka. Zer dago esaldi horren atzean? Zer esangura dozue euskara eroso ikasi eta bizi egiteagaz?
Bai, pasadan ikasturteko lema bera erabili dugu euskara eroso ikasi eta bizitzeko eta aldatu dugu leloa ez, baina irudia bai, pasadan urtean bezaulkia atera genuen kaleetara, bezaulkiaren ordez aurten alfombra jarri dugu, alfombra nolabait gonbidapen bat da, ez? Euskara ikasteko ustezko ezaitasunen aurrean, beldurden horregi edo, gonbitea egin gura dotzegu, ez? Adierazi gure dugu azken zinean, ikasgeletako erosotasun hori, ez? AEKaren euskaltegietan transmititzen dugun erosotasun hori kalera atera eta erabilerarako eta gonbite hori egiteko, ez? Azkenean urrats hori eman gure daurien hori eri guztieri, ez? Gonbitea egin, ez? Lehenengo horretarako euskaltegiak bete behar duguz, epakienak ikasteko eta dakienak hobetzeko edo praktikatzeko eta hortik datoz gure berritasunak. Zarrak berri izango dugu, baina ez erosotasuna euskara ikasteko eta euskaraz bizitzeko ere egunerokoan.
Bai, gero horren ganean galdetuko dutzut, bai, erabiltea dala importantea eta bai, hori gero komentauko dugu, baina erronken artean badeko zuez erronka oso handiak urrengo 10 urteetarako eta hori galdetuko dutzu, zein da zeuen helburua edo zeintzuk diran helburu nagusiak urrengo urteetarako eta bereziki urte honetan zer lortu gure dozu edo zein da erronkarik hor bereziena?
Bai, Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13an martxa egin zuen, egin genuen, eta horra adierazi genuen, eta behin eta berriz adierazi dugu, ez? Euskara eta euskal hiztun komunitate larrialdi linguistikoan dagoela, eta, urrengo 10 urtetarako larrialdi horretatik pizkundera, urratzak edo emoteko, erronka jarri diogu geure buruari, ez? 300.000 hiztun gehiago, euskal hiztun gehiago lortzea 10 urtetan eta hor helduen euskalduntzea estrategikoa dela behin eta berriro aldarrikatu du AEKak honetan ere bai eta orduan erronka jarri duguna, ez da, urrengo 10 urtetan 120.000 euskaldun oso sortzea eta horretarako ba bueno, alkan beti izan gara erronka zaleak eta urtean 20.000 euskaldun edo sortzea, bueno, pues horretan lanean arituko gara orain arte bezala, baina bueno, alburu argi batzuekin momentu honetan.
Bai, lehen aitatu dugu leloa, euskara eroso ikasi eta bizi, eta, bueno, esan genke erosotasunak asko dirala aekan, ba, gaur egun euskara ikasteko aukera asko dagozala, ba, aurrez aurreko eskolak, online ikastaroak, autoikaskuntza, ikastaro kombinaduak, zergaitik da, hain garrantzitsua, eskaintza hori malgua izatea gaur egungo ikaslaren zat, eta ez dakit batan bate hortik itxidoan, seguru, ba, beste aukerak eskaintzen dozu esala.
Bai, zuk esan duzu moduen, ez? Erronka hori da, eta ekaren euskaltegietako ateak zabalik dauz, aurrez aurre esan dugu, ez? Euskal Herri osoan eun euskaltegi baino gehiago dekoguz, eta hortik hainbat eta hainbat herritara be ailegatzen gara, baina, bueno, gure eskaintza zabala da, bai ordutegi aldetik, bai malgutasun aldetik, modulazio aldetik, oso ordu gehiago, ordu bitziago, eta gero hortik aurrera, bueno, pues aekak euskaltegi, esan duzun moduen, online eskaintzare badekogu edo bestelakoak, baina gainera, ba bueno, ez, praktikatu zerbitzuaren bitartez, praktika jarduerak egiteko aukera ere eskaintzen dugu, ez, urratxori emateko eskalean, giro beste giro lasaiago batean eta ba berba egiteko eta berba aukera egiteko lagun artean edo giro atzeginean, baina bueno, baita beste aukera batzuk ez, aizu aldizkaria iaz berritu genuen eta bueno, ba ez kultura eta gizarte arloko gaiak ba modu arinean eta errazean irakurri eta gero ariketatzuak erduteko aukera ere eskaintzen dugu aldizkaria, izu aldizkariarekin, edo, bueno, beste esparru batean, ez, baina erronka handia dago ere, lamundua euskalduntzeko, ez, lamunduan euskararen normalizazioan urratsak emateko, eta horretan ere aritzen gara, aizu zerbitzuaren bitartez, aholkularitzaren bitartez, enpresa, erakunde, elkarte eta alakoei ere ba laguntzen. Beraz, erosotasun hori eta erabileran urratz horiek emateko eta aipatu dugun erronka hori lortzeari begira, eskaintza zabala du aekak. Azaldu dudan hori guztia eta gehiago be.
Bai, zalantza barik, eta zuk esan duzu, bai, ba, klasean irakatsi, eta, bueno, hori jakiteak ez dauala SBS behar bada aldatzen, eta bai erabilteak, eta zuk esan duzu moduan, ba, horre, euskeraz bizitzea, ez da, euskeraz bizi hori, be, ikasi, eroso ikasi, eta baita be, bizitzeko aukera hori, baina aukeratan, eta zuk esan duzuna, baita be, bonuak eta diru laguntzak eskaintzen dozu ezta? Ez dakit barritasuna dan aurtongo barrikuntza bat dan, baina Euskal Autonomia Erkidegoan euskera bonua be bada aukera horre badago, ezta? 120 eurogaz A1 eta A2 mailak ikasteko eta prozesua 4 urtera arte luzatzeko aukera emoten dauan bonua da hori. Ze utxune beteten dau aukera honek eta ikasle askok aukeratu dabe edo behintzat galdetu dabe aukera honen inguruan?
Bai, bueno, guke aekatik aspaldi aldarrikatzen dugu, ez? Euskara ikastea doakoa eta irisgarria izan behar dela. Guke gobernuak edo erakundeek ematen dituzten diru laguntza hori guztiak beti txalotu izan ditugu, baina egia da bereziki aurten Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan martxan jarri den diru laguntza hau bonua benetan txaletu dugula, ez da nahikoa, azkenean prozesu guztia ez baitu laguntzen, baina benetan txalogarria, ez? Zer esan nahi du bono honek, 120 euro ordainduta, lau urteko epean, zerotik abiatzen den ikasle batek, ordu kredito bat izango duela, debat mailara iristeko beste ezer ordaindu barik. Hau da, 120 behin ordainduta urrengo lau urteetan hainbat ordurako toainik edo izango duela euskara ikasteko aukera. Orduan oso aukera polita da. Pasadan urtean ja diru laguntzen eraginez ikusi genuen abate ikasleak gehiago urreratu ziren. Hau da, dirua bai da oztopoa euskara ikasteko, hori argi izan dugu beti. Eta diru laguntzak egon direnean ikusten da jendea errazago hurbiltzen dela euskaltegietara euskara ikastera. Beraz pentsatzen dugu diru laguntza lerro honekin, euskara bonuarekin, ba hori euskaltegietan eta nabarituko dugula eta benetan bueno bai jendeak galdetzen du eta interesa du eta uste dugu horrek ba ikusiko dugu hemendik hilabetera ja klaseak eta martxan ipintzen direnean benetan datuetan eta ze emaitza eman dituen, baina bai, momentu honetan jende galdetzen du eta interesa badago noski.
Hori erosotasun ez da laguntzeko, baina adibidez kontrakoa danean lau urte honetan egin ahal izango dozu eta behin ordainduta, zuk esan dozuna 120 euro ordainduta, baina kontrakoa gertetan danean seguru batzuek egiten dabela matrikulea egiten dabela eta gogotsu, baina gero ikasturte igual osoari eustea kosteten jako norbaiteri igual hori gertetan jakola, zehoz ere eskaintzen dotzazue ikasleari bidean ez geratzeko edo motivazio hori horrek jarretzeko?
A ber, gure euskaltegietan, gure metodologian adierazten dugun moduan ez, helburua komunikatzea da, orduan, euskaltegian ikasten dozun hori nolabait kalean praktikan jartzeko aukera ematen dugu hasiera-hasieratik, ez? Egia da, motivazioa edo gogoa, momentu batzuetan, gimnazioan zaren moduan, irailan oso gogotzen zara, urtarrilean galdu iten duzu indarra, otsailan, hor gora berak egoten dira, uste euskara ikastean ere, egoten direla olakoak, baina, gure irakasleak eta taldean aritzeak ere asko laguntzen du, motivazio horri eusten eta gero kultur eskaintza eta ekintzak ere egiten saiatzen gara, lehen aipatu praktikatu den laguntzaren bitartez ere aizialdian eta bestelako eskaintza eskaintzen dugu. Orduan horre aipatu dozuzan ez motivazioak mantentzeko aekak eskaintza zabala dauka eta normalena ez da izaten taldea guztea, edo ikaste prozesua amaitzea, edo denpora painoari nago guztea.
Vale. Beitu, aekak 50 urte baino gehiagoko ibilbide dauka Euskal Herria euskalduntzen, eta galdetu gura deutzut, urteotan gauzak asko aldatu dira, irakaskuntzan eta, orokorrean, zelan aldatu da euskera ikasten dauanaren profila?
Profilari dagokionez edo motivazioei dagokionez, gure ikaslea 40 urte inguruko emakumea da, profil nagusia izango dugu, normalean euskaraz komunikatzeko gaitasuna duen jentea da, eta normalean euskaltegira etortzen dana euskara hobetzera, maila bat izateko. Hori da gure profil nagusia. Egia da eta lehen aipatu dotzua moduan, ez diru laguntzei esker, gero eta gehiago da beste maila batzuetatik edo datorren jente, ez maila bajuagoa, bat eta bi mailetan matrikulatzen diren ikasleak, ez. Orain arte euskaratik urrunago egon dana, baina, lehen aldiz urbildu dana edo euskaltegietara, ez da. Eta motivazioak diferenteak dira. Orokorrean bertoko hizkuntza edo euskara bera ezagutzea, eta euskara ezagutzea gustatzen zaielako da, ez, bukaldetegiak egiten ditugu azte betetzenen inguruan, eta horiek izaten dira lehenengoetako erantzunak, egun, ba, bueno, ez, titulazioa eskuratzea ere izaten da, ez, eta horre ere igertzen da, ba, bueno, ez, garai batzutan eta euskaltegi batzuetan, ez, ba, oposaketak eta olakoak mugitzen direnean, alako jenteak gehiago aurreratzen da euskaltegietara titulo bila, baina, bueno, ba, bueno, hemengo hizkuntza dalako ere, eta motivazio horien nik uste dut urteetan zehar mantendu egin direla.
Ba, adibidez, Bizkaia Irratia entzuten ari dan norbaitek, ba, pentsau badau edo, zuk esan dozuna, ba, edozein motin basinoa dala, eta pentseta dut Bizkaia Irratia entzuten ari, ba, zehozer badaki euskeraz, behintzate, eta ulertzen badau esaten duguna, zehuru, zehozer dakiala, baina, hobetu gure dauala, edo ondo ikasi gure dauala, norbaitek, ba, horrelako zalantza bat badauka, zergaitik animau beharko litzateke edo zein izango litzateke aekaren mezua matrikulazio garaio honetan?
Bueno, Bizkaia Irratia entzuten ari diren horiek supesan duzun moduan, ba bueno, euskara hobetu gure badeurie edo bueno, pues bestelako erronkak baldin badituzte hurbildu daitezela hurbilen daukien euskaltegiera, informazio eske han emango dotzie informazio zuzena, ez, bere beharretara egokitzeko eskaintza aldia dugulako, lehen esan dugun moduan, baina bai animatuko neuke hori, entzule hori, ba inguruan dituen euskeratik urrunago dagoen eta Bizkaia Irratiko entzule ezkan horrengana, ba bueno, hurbildu eta komentatzeko, ez, ze aukera dauzkan, ze aukera ematen dotzien euskara jakiteak, eta lehen aipatu duguna, ez, irizgarri izatea ere, pues, entzule horien bitartez lortu daiteke, eta orduan, bai, euskaltegietan informazioa askatuta, edo gure webunean aeka.eusen sartuta, nire informazio guztia dago, bai, diru laguntzena, bai, euskaltegi izarearena, bai, zein ikastaro mota da euskagune ikusiali izango da, bestelako eskaintzak ere bai, beraz, hori helaraziko nioke Bizkaia Irratiko entzuleari.
Ba, hori mezua, bai ikasi, bai erabili, eta, bueno, hortxe, ointxe zuke esan dozun moduan, ba, zabaltzeko aukera dekogula, ba, hori be egitea. Lourdes Etxezarreta, mila esker geugaz egotea gaitik amengo izeko izarretan irratsaioan.
Eskerrik asko zuei.